see it.
Děti, rychle sem! Děti, tak tohle všechno sem nanosili mravenci. Jehličku po jehličce všechno snesli pěkně tady na tu hromadu. To oni si vybudovali takové mravenčí dálnice, vidíte? Tady zrovna jedna vede, takhle.
Tati, tady jeden nese rejži. To není rejže, ty hloupej, to je kukla.
Kukla!
Češi hodují houbaření, chataření a chalupaření. Tyto záleby nespočívají v ničem jiném, nežli v trávení volného času v lese. Češi proto les vnímají jako přátelskou část krajiny, oázu ticha a odpočinku. Etnolog Jiří Vojč.
Dobrý den.
Archeolog Petr Hrubý.
Dobrý den.
A historik Petr Sokol.
Dobrý den.
Vítejte v pořadu Historie CS. Proč jsou dějiny lesa ve vztahu k člověku prostoupeny především odlesňováním a mícením?
V historii šlo o životní prostor. Člověk potřeboval místo pro svůj život, pro svá sídla a půdu pro svou obživu. Čili to jsou prostě takové dva hlavní motivy. Dalším takovým motivem je samozřejmě potřeba stavebního dřeva a pak je tam pochopitelně v předindustriálních společnostech nebo v předindustriálním období obrovský požadavek na paliva. Na druhou stranu se dá ale říci, že stejně tak se tam, my tam můžeme pozorovat protisměrný určitý prvek a to je prostě snahu o zachování lesa. My máme třeba les jako chráněné prostředí, řekněme lovecké, že pro určité skupiny, to znamená les zachovaný jako honitba, les jako třeba udržovaná vojenská hranice a tak podobně. Čili prostě jsou tu dva takové protichůdné prvky, které v historii můžeme pozorovat. Odlesňování a zároveň zachovávání lesa.
A les také jako prostor, který byl využíván pro lesní řemesla. O jaká se jednalo?
Přímo v lese se odehrávala celá řada výrob, pro které dřevo sloužilo jako ta hlavní výchozí surovina. Tím nejznámějším bylo uhlířství, tedy výroba dřevěného uhlí jako vlastně jediného vysokovýhřevného paliva, které bylo dostupné až do 19. století. A vlastně bez dřevěného uhlí by vůbec nemohla existovat výroba železa a dalších kovů. A vedle toho fungovala i další důležitá lesní řemesla, bez kterých by zase třeba nebylo vůbec možné vyrábět sklo, tedy výroba potaše, uhličitanu draselného, tedy draslářství, které také jako základní výchozí surovinu používalo dřevo. A pak tady byla celá řada dalších, řekněme, menších lesních řemesel, jako třeba výroba dechtu, dechtářství, potažmo kolomazy, zase jediného mazadla až do doby zpracování ropy a ropných produktů. A vedle toho i některá další, možná až trošičku obskurní lesní řemesla, třeba řemesla zpracovávající choroše, trůnace kopytovité.
Hospodářská pomoc v Čechách a na Moravě ujala se propagace pálení dřevěného uhlí. Organizace posílá do všech krajů své úředníky, kteří pořádají v obcích zdarma kurzy o pálení dřevěného uhlí. Dřevěné uhlí se pálí buď v milířích nebo v pecích. Vidíme postup pálení v milířích. Stavba milíře je sama o sobě umělecké dílo, kterému se dlužno dobře naučit. Na tom, jak je milíř postaven, závisí hodnota uhlí. Dalším úkolem je způsob, jak milíř zapálit a nakonec jej rozebrat po 7 až 10 dnech.
Jaké metody nám umožňují studovat historický vývoj lesu?
To je vlastně otázka v podstatě na pramenou základnu. Ono pochopitelně pro ta mladší období, řekněme od pozdního středověku, už přichází jednoznačně ke slovu písemné prameny, listiny a potom později třeba i různé rejstříky a prostě prameny hospodářského charakteru třeba k různým panstvím a k lesnímu hospodaření. Ale pro to starší období, tam samozřejmě pokud chceme jaksi poznat strukturu lesa, jeho vývoj nebo jeho dějiny, to souvisí v podstatě celkově s takovou, řekněme, už dnes už samostatnou vědní disciplínou, a to je prostě historie přírodního prostředí, tak tam v podstatě ve službách historického bádání pracují archeobotanické vědní disciplíny a odborníci v oborech archeobotanika. Především jsou to palynologové a potom paleobotanici anebo archeobotanici. To znamená, oni studují záznam třeba z uhelnatělých makrozbytků, které se třeba mohou v určitých stanovištích zachovat za určitých podmínek, záznam pilů a záznam potom také uhlíků, které se v podstatě v těch sedimentech zkoumaných archeologicky vyskytují. A v podstatě pokud se nějaké takové místo nalezne a pokud se jaksi stratigrafickým rozborem podaří prokázat, že ta sedimentace byla v čase lineární, to znamená, že tam nejsou nějaké turbulentní přeryvy, kde se dá říci, že prostě tak, jak nám ty vrstvy stoupají směrem k vzhůru k současnosti, tak vlastně nám stoupá i čas, tak tam se vlastně podle rozboru těchto starých, říká se tomu paleoekologických záznamů, dá velmi dobře vystopovat vývoj přírodního prostředí a lesa, nejen třeba ve středověku, ale v mnohem starší minulosti a dnešní paleoekologické záznamy už vlastně dokáží rekonstruovat třeba i lokálně přírodní prostředí, les, skladbu z dřevin a skladbu rostlin, třeba i ve starších období, jako třeba neolit nebo prostě zkrátka v celém holocénu.
Ideálním prostředím pro zisk těchto vzorků, pro jejich vytěžení z krajiny je vlhké prostředí. To znamená, to jsou většinou prvky, které souvisí nějakým způsobem už s osídlením, s přítomností lidí v minulosti, to znamená jezírka, mokřady, rybníčky zaniklé. A tady z těch reliktů zaniklé krajiny vlastně my jsme schopni získat vzorky, ale náročnější je to potom u těch vzorků, které mají reprezentovat to prostředí, které není vlastně ovlivněno člověkem.
Lesy koupil můj prapradědeček mezi lety 1910 a 1924. V roce 1948 naše rodina o lesy přišla, tak jak o všechen ostatní majetek. A v roce 90 jsme zahájili proces restituce a my jsme dostali všechno zpátky. Na 2000 hektarech je už potřeba lesní správa, takže my jsme někdy v roce 96 lesní správu založili. A v podstatě jsme zjistili, že ten les vlastně není přetěžený. Zřejmě to souviselo s tou krajinou, která je tady a kde mnoho těch lokalit bylo velmi těžko těžitelných, bylo by to až příliš drahé a bylo mnoho lokalit, které se daly těžit snadněji. Dneska máme vlastně dva hajné a jednoho nadlesního.
Jaké jsou další prameny k dějinám lesa?
Ono, písemných pramenů je velmi pomálu pro období středověku. Dá se říct, že to je asi důsledek toho, že společnost té době nevnímala les jako předmět bádání nebo předmět zájmu. Les se dostává vlastně do objektu nějakého sledování až v období raného novověku, takže teprve od té doby můžeme hovořit o písemných pramenech jako podstatném zdroji informací a od 16. století jsou to třeba různé městské knihy, kdy si města hlídala majetkové poměry svých lesů, sledovala různé konflikty, které se udávaly na hranicích mezi jednotlivými pozemky. Kromě písemných pramenů, takové té evidenční povahy, tak velkou roli mají právě archeologické prameny, které ovšem vypovídají hlavně o tom, jak byl prostor toho daného lesa využíván v minulosti, bez ohledu na to, jestli tam les byl nebo ne. To znamená, kdybychom se bavili úzce o tom, že jde o historii lesa, tak v té době, ze kdy prameny máme k dispozici, tam les většinou nebyl. Byla tam odlesněná půda, na které vznikala vlastně sídliště, pohřebiště, další vlastně objekty lidských aktivit. A potom jsou to prameny obrazové, které zachycují samozřejmě krajinu, ale zase můžeme se tímhle způsobem dostat spolehlivě, řekněme, do 17. století, kde ta krajinomalba je už reprezentativní z hlediska zachycení teda nějaké konkrétní podoby. Uvádí se, že na počátku vlastně byla holandská krajinomalba v této době. A pak jsou to prameny, které mají povahu už třeba grafických listů. To už může být, tam se dostáváme třeba do století 17., ale musíme si dát velký pozor na to, a tady je ta kritika pramene, že vlastně tyto takzvané veduty nebo grafické listy krajinu používají spíše jako pozadí, nikoliv jako konkrétní předmět zobrazení. A z novějších dob fotografie například.
A možná ještě pro zejména druhou polovinu 18. a 19. století to budou určitě historické mapy, které jsou velmi důležitým typem pramene, byť někdy trošičku chápaným až příliš exaktně, to znamená chápaným tak, jako že ty historické mapy, tak jak jsme zvyklí dnes, vlastně víceméně přesně odrážejí tu realitu, tu historickou krajinu. Tady se nutno uvědomit, že zejména při nějakých velkých statistických vyhodnoceních, třeba map stabilního katastru 19. století, vždycky musíme počítat s tím, že ty mapy dělali lidé a mnohdy je dělali způsobem, kdy si třeba tu práci zjednodušovali a zejména v případě nějakých kompaktněji zalesněných území, typicky nějaké regiony Šumavy, ty historické mapy ještě i z 19. století tu skutečnost většinou neodrážejí.
Co udělala středověká kolonizace s naší krajinou a z lesy, zejména pak v době svého vrcholu ve 13. století?
Tak samozřejmě ta kolonizace jako taková, tak to je velice průlomové období. To se dá tady v podstatě říci, že to je v podstatě do té doby nevídaná průlomová remodelace dosavadní krajiny. My třeba víme, že v Nížinách už ten les přestal být třeba už v mladším zemědělském pravěku, možná v době bronzové, zcela jistě v době železné, v podstatě řídícím nebo majoritním, určujícím prvkem krajinným. A kdy to odlesnění se skutečně dostává stále do vyšších a vyšších poloh, ale skutečným průlomem znamenal u nás vrcholný středověk a to 13. století bylo takové vyvrcholení. Dá se říci, že tady se poprvé ta kolonizace nebo to odlesňování dotklo i takzvaně marginálních území, marginálních půd. To znamená, nížiny už byly takřka odlesněné, existovaly tam třeba pruhy nebo pásy lesů, právě třeba podél niv ve vodotečích a tak podobně. A v podstatě subhorské a horské půdy nebo subhorské a horské terény začaly být odlesňovány, využívány k lesní pastvě a v podstatě ten les začal být pozvolna přeměňován. My máme právě takové ty archeobotanické nálezy nebo zjištění nebo nová archeobotanická data, která ukazují, že tam asi na straně jedné docházelo k takovému tomu prudkému setkání se člověka s kompaktním lesem a kmícení, které je archeologicky viditelné a jsou už proto dneska doklady, ale zároveň tam spolupůsobí i taková pozvolná přeměna krajiny, kdy prostě ve stále vyšších polohách je les využíván zejména pro lesní pastvu a v podstatě dochází k určité pozvolné proměně krajiny v takové, řekněme, antropogenní bezlesí, které už je vlastně ekologicky připravené potom na tu kolonizaci. A ta sama o sobě znamená výrazné odlesnění, které samo o sobě pochopitelně potom nebylo jediné, ale prostě je součástí celé řady dalších jevů. Odlesnění rovná se úplně změněný režim třeba eroze a sedimentace, to znamená eroze půd, degradace půd, zvýšená sedimentace v nivách. Najednou tady přichází prvek, který tady do té doby nebyl, to znamená, lidé začínají vytvářet vodohospodářská zařízení a vodohospodářské prvky v krajině. Náhony, hráze, rybníky a tak podobně. To je něco, co tady v té krajině do té doby nebylo. Čili les se výrazně sfragmentarizoval, výrazně se prosvětlil. A v podstatě došlo i k jeho výrazné proměně, co se týká skladby dřeva. Pro třeba výstavbu, která byla velice nutná, bylo vyhledáváno dřevo jehličnaté, rovné. V tomto případě, v tom středověku, to největším takovou obětí toho byla jedle. Dále bylo potřeba dřeva výhřevného, například na uhlířství, na kovářství a tak podobně. Tu padaly za oběť tomu prostě výhřevné listnaté dřeviny, jako třeba buky a duby.
V lese je to vždycky o dlouhodobosti, takže my se snažíme nepodléhat těm úplně módním trendům. U nás doma se říká, že teda nesázíte pro své děti, ani pro, v lepším případě pro svá vnoučata, spíš pro vnoučata. Takže snažíme se vidět trochu do budoucna a rozhodně nepovažujeme slovo smrk za sprosté slovo. Jo, takže sázíme přednostně borovici buk, letos se chystáme sázet kolem 50 000 sazenic a bude tady převažovat zejména borovice. Doplníme to bukem, vylepšujeme tady jedlí, zrovna tady v té oblasti, protože jsme v oblasti chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj, tak vylepšujeme jedlí, které se tady daří, pokud jí nesežere nějaká zvěř. A v těch lokalitách, kde je větší sucho, tam sázíme dub a vylepšujeme třeba třešní nebo lípou. Ale do těch roklí, kde i původně byl smrk a přirozeně se tady zmlazuje, vidíte tady celkem běžně takové smrkové kotlíky u těch cest na dně těch roklí, buď jakoby tam necháme ten smrk přirozeně zmladit, anebo sázíme i smrk.
Pro pár stromů stavný les jenom tak se nerozněvá. Nastavení, natopení, potřeba je hodně dřeva. Pro pár stromů stavný les jenom tak se nerozněvá. Nastavení, natopení, potřeba je hodně dřeva.
Proč začal být smrk lesnicky podporován?
Smrk stejně tak jako jiné jehličnaté dřeviny obecně, a je to velmi jednoduché, vychází to z biologické podstaty těch dřevin, roste rychleji než listnaté dřeviny, listnaté stromy. Dá se, řekněme, snadněji pěstovat a ve chvíli, kdy přichází to, čemu jsme zvyklí dneska říkat moderní lesnictví, ať si o něm myslíme, co chceme, to znamená někdy v 18. 19. století, nebo víme se tedy rozhodně ještě o středověku, nebo už o středověku, tak prostě to je strom nebo dřevina, která podobně jako borovice, a pokud bychom se podívali na kontexty střední Evropy, tak tou první preferovanou dřevinou při tom velkoplošném pěstování nebyl smrk, ale byla to právě borovice. Na přelomu 18. a 19. století někteří lesníci dokonce mluví přímo o borové mánii. Tak nejdříve tady borovice a posléze smrk se prostě dal pěstovat podobně jako obilí na poli. Smrk jako dřevina, kterou lze potom dobře i zpracovávat. Je to dlouhé, rovné dřevo, kterého na hektar, kdybychom to vzali čistě ekonomicky, vypěstujeme víc za kratší dobu než toho tvrdého listnatého dřeva.
Ale smrk je současně vlastně nepůvodní porost v nížinách, protože je to horský druh. V dnešní době zaujímá třetinu plochy našeho území. Není to do budoucna problém?
Pokud jsme se už poučili z toho, co probíhá teď posledních 5 nebo řekněme 10 let, to znamená velice krátkodobý výkyv prostě z takového toho dlouhodobé perspektivy. A tady v podstatě stačilo, aby přišel ten brouk a během 5 až 10 let se ty monokultury, které jsou v podstatě pěstovány, jako dá se říct takové dřevinné plantáže, kdy už bych často hovořil ani ne tak jako o promyšleném hospodářství, spíš jako jaksi o komerčně podmíněném hospodářství, tak ty smrkové monokultury se v podstatě rozpadly, ty končí. A teď teda pokud z toho vyvodíme nějaké poučení, anebo i třeba z historie, pokud vyvodíme poučení o tom, jak má vypadat les, který je prostě zapojený, kde se prostě jednotlivé druhy podmiňují a tím pádem je ten les životaschopný, ne jako ta smrková monokultura, ta se jednoznačně ukázala po 5 letech nebo 10 letech brouka, že prostě životaschopná není, tak pokud vyvodíme poučení, nějaké důsledky z toho, tak je možné, že snad ten smrk do budoucna třeba v té krajině tak dominantní nebude. Tady bych možná odkázal na nejnovější zprávu o stavu životního prostředí v ČR, která je zpracována za rok 2019, kde se ukázalo, nebo kde se říká, že poprvé, pokud je o obnovu lesa a osadbu, převážely listnaté a smíšené výsadby nad jehličnatými.
No, ovšem dodat, a tady bych se zastal těch našich předků lesníků, kteří ten smrk začali pěstovat, že oni nevěděli, že to může takhle skončit. Oni prostě dělali to, co ve své době chápali jako to nejlepší vědecké poznání, tehdejší dnešní přírodovědné obory, lesnická věda je samozřejmě někde mnohem dál. Máme za sebou tuhletu zkušenost. Samozřejmě ona je otázka a to už by bylo spíše na experty skutečně přírodovědce, jak to bude třeba i s těmi listnatými porosty, pokud je u nás začneme nějak velkoplošně pěstovat v kontextu vysychání krajiny, kde zase třeba pro celou řadu dnes naopak místo smrku vysazovaných listnatých dřevin může být to sucho vlastně docela velký problém a ty porosty se můžou ukázat třeba možná za 100-150 let. A my opět nemáme za sebou tuhletu zkušenost ještě. Stejně nestabilní, stejně nevhodné jako ty smrkové monokultury v polohách, řekněme, středních a nižších.
Tak poslední roky nás samozřejmě i nás jako lesáky trápí sucho. Projevuje se to hlavně v kondici toho lesa, kdy čím méně je té vody, tím je strom méně odolný, aby se bránil kůrovci sám. Normálně úplně laicky řečeno vznikne vlastně ta dírka, komůrka pro potom kůrovci a strom ji vlastně zalepí a tím toho škůdce zahubí. Když ten les nebo strom v kondici není, nebo je ta kondice horší a to je způsobeno právě suchem, tak samozřejmě se to projeví v daleko snazší likvidaci toho stromu a pak toho lesa. A samozřejmě sucho a teplo nahrává i vývoji těch líkožroutů. A čím je tepleji, tím více generací vznikne za tu jednu sezónu a samozřejmě je to exponenciální výpočet, kdy tím je jich víc a tím víc větší množství toho lesa to napadne. A jenom pro představu, my dejme tomu před 20 lety jsme těžili kolem 5-6 tisíc kubíků, před 10 lety kolem 10 tisíc kubíků a za loňský rok jsme na 24 tisících.
Jaká byla míra odlesnění české krajiny na časové ose pravěk, středověk, novověk?
Pro ten pravěk to odlesnění vždycky se řídilo intenzitou osídlení. Čím větší intenzita osídlení, čím více obyvatel v krajině, tím větší odlesnění krajiny. Osídlení kulminovalo v té mladší fázi, mladší doby kamenné, to znamená, že vlastně někdy v období 4,5 tisíce let před naším letopočtem dochází k takovému prvnímu vrcholu odlesnění. Ten se potom ještě zvětšil v mladší době bronzové, to znamená o nějaké 2000 let později, nebo 2,5 tisíce let později, 3. A poté vlastně ten vrchol nastává až v období kolonizace, jak tady byla řeč o tom 13. století, pokud se bavíme o střední Evropě. A v těch následujících etapách vlastně dochází v 15. 16. století k postupnému obnovování lesních porostů. Zase ztráta zemědělské půdy po 30-leté válce, zarůstání lesy a následuje až potom období vlastně barokní, kdy se to odlesnění opět zvětšuje a nastává ale už úplně jiná jako etapa, co se týká práce s krajinou v té době.
A ovlivnila i intenzita mícení lesa, skladbu lesního porostu?
Ta obnova lesa mohla být někde spontánní. Například při tom, když zanikaly některé vesnice založené třeba ve 13. století, ukázalo se, že nebudou života schopné a že během 14. nebo 15. století z různých důvodů vnějších i třeba, že války husitské a tak podobně, nebo nejpozději do 30. války zaniknou, no tak potom vlastně tam na těch územích můžeme pozorovat zase archeobotanicky nejprve, řekněme, takové extenzivní nebo nižší formu užívání, zejména třeba pro tu lesní pastvu, v případě sběr lesních plodů a tak podobně. A pak najednou můžeme pozorovat zase spontánní zalesnění a to samo je, a to celé je doprovázeno právě tím, že vlastně ten les tam musí nejprve sám, pokud dostane tu příležitost, nasadit nejprve takzvané pionýrské dřeviny, mezi ně patří třeba bříza, že pak tam nastoupí třeba ty borovice a vlastně v momentě, kdy se vytvoří prostě stinná místa, tak se tam třeba znovu může začít objevovat taková ta typická skladba takového toho běžného smíšeného lesa, jako je třeba jedle, buk a podobně. A to se změnilo. A pak samozřejmě, když už bychom třeba řešili to selektivní mícení nebo kácení ve středověkých lesích nebo i v novověkých lesích, tak zase, pokud třeba z toho lesa odstraníme jedly, tak ta jedle se tam omladí sama hrozně špatně, protože ona potřebuje vlastně stinná místa. Pokud je nemá, tak se sama neomladí a vlastně to její místo obsadí smrk, ten se chová jen nejdravěji.
Máme jednu zajímavou lokalitu v tom našem polesí a to je takzvaný Beškovský prales. Asi před 10 lety jsme s chráněnou krajinou oblastí Kokořínsko v podstatě vymysleli a utvořili lokalitu, která je bezzásahová, je to taková bezzásahová zóna, kde je les ponechán samovolnému vývoji. Preventivně jsme tam vytěžili smrk, abychom teda se tam vyhnuli případným problémům a zůstaly tam vlastně hlavně listnaté stromy, zejména buk. A je to zajímavá lokalita, kde teda lze pozorovat, jak ten les funguje bez zásahu bez zásahu člověka, i když úplně bez zásahu to stejně není. Je tam naučná stezka a když tam spadne strom zrovna na naučnou stezku, tak ho musíme stejně dát stranou, aby se tam vůbec dalo jít. Ale je to zajímavá lokalita, která zřejmě je stejná možná už několik set let, protože byla vlastně netěžitelná, je to taková úzká rokle, odkud se to dřevo nedá ani smysluplně a ekonomicky zajímavě vyvést, tak možná je to lokalita, kde bychom mohli dokumentovat tu historii našeho lesa.
A neovlivnila skladbu porostu a zastoupení zvěře v lesích také malá doba ledová v 17. století?
Ono to je možné. Já bych se zase tady v tomhle směru, třeba je to taková moje úvaha, já bych se zase vrátil třeba zpátky k tomu smrku. Prostě ta podpora toho smrku mohla být dána prostě i tím, že prostě dlouhodobě to klima v té takzvané malé době ledové v tom našem novověku 16., 17., 18. století, stále ještě vlastně i počátek 19. bylo v porovnání s dneškem chladnější a vlhčí. A v podstatě ty podmínky, jako jsou třeba dneska, já nevím, na Benešovsku okolo těch 500 metrů na moře, tak v podstatě v tamních oblastech mohly být podmínky jako třeba dneska, já nevím, na šumavských pláních nebo ve žďárských vrších, a tak ten smrk se tam mohl v podstatě cítit jako doma. A v podstatě najednou právě přichází výrazná změna proti těm předchozím 200 nebo 300 letům, kdy ten smrk se zkrátka dobře najednou zjišťujeme, že ten smrk se už prostě neudrží tam, kde byl třeba dřív normálně.
Proč začala pastva hospodářských zvířat ustupovat z naší krajiny a z našich lesů?
Ten ústup pastvy v zásadě poměrně jednoduše, řeklo by se, souvisel s proměnami v zemědělském hospodaření, to znamená s tím, čemu se někdy, učili jsme se o tom asi všichni ve škole, říká agrární revoluce, to znamená přechod na ustájení dobytka, to znamená konec pastvy, ustájení dobytka, pěstování pícnin, vlastně intenzifikace těchto procesů. To znamená, že vlastně už ten prostor lesa jako vlastně jakési pastviny nebo místa, kde se dobytek mohl pást, de facto nebyl potřeba, protože ta zvířata byla prostě ustájena v chlévech a stájích. To nastává, a není to nějaký rychlý proces, vlastně během 19. století. Zároveň se nám všechny tyhle ty tradiční způsoby využívání lesa, ať už pastva, ať už lesní řemesla, dostávají vlastně do určitého konfliktu s těmi principy moderního pěstování lesa, protože vlastně není úplně záhodno, aby na té plantáži smrkové pobíhaly ovce, krávy, prasata a ty vysazené porosty vlastně konzumovaly. To skutečně nebylo žádoucí, čili tomu bráněno třeba i legislativně už od 18. století. Nicméně nutno dodat, že v českých lesích se páslo vlastně i během 19. století a dokonce i ještě během první poloviny 20. století.
Jaký byl historický vývoj lovu a myslivosti?
Kdybych to velmi zjednodušil, omlouvám se všem myslivcům, kteří třeba pořád sledují, vlastně chov zvěře v lesích, protože myslivost není nic jiného, než vlastně poměrně extenzivním chovem zvěře, měl vždycky na lesy vlastně dopad negativní. Docházelo ke změně druhové skladby těch lesů. Pokud byl ten vlastník lesa příliš velkým fanouškem myslivosti, tak to mělo naprosto devastující následky. V roce 1741 vlastně po smrti velkého lovce Karla VI. Musela být vybita zhruba polovina veškeré zvěře v komorních a královských lesích, protože ty by prostě zanikly, kolik jí tam bylo. Jo? Na druhou stranu některé velmi starobylé lesy u nás, typicky třeba Křivoklátsko, byly zachovány vlastně jenom proto, že se jednalo o lovecké hvozdy, to znamená o prostor už od středověku chráněný jako místo, kde vlastně ta zvěř byla nějakým způsobem chována. Ale zase tady si musíme uvědomit, že i ty lesy, tak aby se v nich dalo třeba efektivně lovit, musely být nějakým způsobem upravovány. Zkuste si lovit jako v pralese, jo? A projíždět se na koni nějakým jako divokým neprostupným lesem. To vlastně nejde. Jo, čili i ten lovecký hvozd byl, a jsou o tom záznamy v písemných pramenech, třeba systematicky čištěn, byly tam zřizovány cesty, průseky, tak aby ten panovník nebo majitel lesa se tam mohl projíždět a procházet a ten lov si nějakým způsobem užít.
Úplně na počátku byl lov nebo honitba součástí regálí, to znamená, to byla královská výsada. Těch regálí byla celá řada a tak jako ostatní regálie, tak i lov mohl být časem postupován dál a to prostě té nejvyšší šlechtě. A v podstatě odsud potom už vede cesta v průběhu dějin, v průběhu pozdního středověku k tomu, že prostě právo honitby pak třeba mají i města nebo měšťané a dostáváme se v podstatě až do novověku, kdy pak dochází k stále většímu zlidovění. Ale v tom středověku ta honitba byla skutečně velice pečlivě hlídanou výsadou, jejíž porušování se trestalo. Naproti tomu pak třeba mohu zmínit třeba klasické archeologické doklady, že my třeba v běžně třeba ve vesnických, pokud máme třeba zkoumanou středověkou vesnici nebo já nevím, nějaké jiné sídliště, tak se nám tam občas stává, že ve skladbě osteologické, to znamená v nálezech těch pozůstatků konzumovaných zvířat, tam třeba běžně máme ve vesnickém prostředí, znovu upozorňuji, třeba zajíce polního a tak podobně, čili na jedné straně máme teda asi to, jaký byl asi řád nebo jaký měl být řád, a na druhé straně jaká byla praxe. To znamená nějaké to sem tam upytlačení, nebo že někde uvíznul, někde prostě zajíc polní někomu ve volku nebo v plotě, tak to se zkrátka asi dělo a dá se říct, že to byla asi prostě taková normální, standardní, běžná hladina pytláctví, která byla přijatelnou společenskou normou asi.
S tím ovšem, že to pytláctví, které by se týkalo, řekněme, té zvěře vysoké, černé nebo některých velkých šelem, to už bylo potíráno velmi, velmi, velmi striktně a tresty za pytláctví byly mnohdy, mnohdy drakonické a vlastně blížily se trestům za ty vlastně nejzávažnější zločiny proti společenskému řádu. Protože ono to pytláctví, zejména to pytláctví vztažené k těm, řekněme, prestižním zvířatům, vlastně nebylo nějak nebezpečné ekonomicky. Kdyby si ten poddaný prostě ulovil toho srnce, tak se tak moc tomu vlastníku lesa nestalo. Ale bylo vlastně útokem na společenský řád.
Tady se ta situace poměrně změnila oproti třeba té první republice, ke který my máme třeba vztah. Dřív tady vlastně na tom Husteckém polesí fungovalo 9 hajnejch, za nás, i za nás ještě asi 5. To znamená, že ten člověk měl na starosti 200 hektarů lesa a mohl být v lese každý den. Tady o panu hajným Šéblovi, který žil tady na Housce, se říkalo, že měl flintu vošoupanou z jedné strany úplně do půlky, protože ji vlastně měl každý den. A každý den do toho revíru chodil. Dneska se ten vztah toho lesního hospodáře a mysliveckého hospodáře trochu změnil, trochu se vzdálil a souvisí to se zvětšením těch revírů. Revírník u Lesů České republiky má běžně na starosti kolem 2000 hektarů a to není možný obchodit. To se týká zvěře. Zajímavost v knize o Housce jsme si přečetli, že v roce 1826 se tady střelilo 100 zajíců, 20 koroptví. No tak to dneska zajíc tady není téměř vůbec a koroptev vůbec. Ta skladba se změnila, nejvíc je tady černé zvěře a to souvisí zase s koncem toho běžného hospodaření za první republiky, kdy černá zvěř byla jenom v oborách, které se ale v 50. 60. letech pravděpodobně rozpadly a černá zvěř se dostala do volného revíru a tady bylo první prase střeleno někdy v roce 52. Dneska se bavíme o 40 až 60 kusech za sezónu, které se tady uloví.
Do dnešní doby může lovit.
Ta první, řekněme, demokratizační nařízení, že třeba lovit už oficiálně směli i poddaní, pokud prošli určitým, jako řekněme, kolečkem nebo určitým procesem, kdy jim to bylo povoleno, tak ta demokratizační nařízení jsou spjata s Josefem II. To znamená s koncem 18. století. Ale on to nedělal proto, aby ti poddaní měli radost. On to dělal vlastně jako součást nějaké jako všeobecné společenské reformy, stejně tak jako se pokoušel zdanit vlastně rovnocenným způsobem třeba i majetky šlechty, čili tady zase naboural tento jakýsi řád dosavadní, privilegovanost těch určitých společenských vrstev. Dneska je to tak, že pokud projdeme příslušnými zkouškami, tak nám lov nepovoluje tedy panovník, ale povoluje nám jej stát. A lovit teoreticky může úplně každý, kdo získá lovecký lístek, složí příslušné zkoušky, stane se součástí příslušného nebo členem příslušného mysliveckého sdružení. Čili je to do značné míry demokratizováno, ale přece jenom to právo držet zbraň, zabíjet, může být v určitém slova smyslu chápáno jako svého druhu privilegium a jistě ne náhodou tu svoji loveckou vášeň a schopnost velmi často dávali a dávají na odiv třeba politici. Jo, protože zase se tím vytváří určitá společenská distinkce. Máme celou řadu dokladů, samozřejmě třeba i z totalitárních režimů, jo, kde určitá prestiž těch pohlavárů příslušných se demonstruje právě třeba i tím, že skutečně masově loví.
Právo držet zbraň byl poměrně důležitý faktor právě při postihu pytláků v raném novověku, kdy se ta tendence odzbrojit obyvatelstvo dostávala právě do konfliktu s těmi tradicemi prostého obyvatelstva, které bylo zvyklé se nějakým způsobem takto, i když třeba na černo, přilepšovat. To znamená, ten centralizovaný postih pytláků vlastně šel ruku v ruce s tím, že se snažili odzbrojit prosté obyvatelstvo a současně jim vlastně nabídnout možnost nějakého lovu, který by byl adekvátní tomu, co ti obyvatelé mohli vlastně používat za zbraně, čeho se mohli vlastně dopouštět v tom lese. Mohli třeba chytat ptáky, nějakou drobnou zvěř, ale vlastně to, co bylo spojeno s užíváním těch nebezpečných zbraní, tak to bylo současně zakazováno.
Tady je třeba potom zajímavé, že když pak přišel třeba rok 1848 a přišly ty takzvané ty konstituční hony, tak se najednou prostě s velkým úděsem zjistilo, že venkov je ozbrojen, najednou prostě všichni vytáhli zbraně.
Co se týká současné doby koronaviru, kdy se spousta lidí z města přesunulo na venkov, na své chaty a chalupy, tak je tady vlastně daleko větší obydlenost celé té oblasti. A to samozřejmě znamená i daleko víc lidí v tom lese. No a upřímně musím říct, že pro myslivost a pro chov zvěře ten velký pohyb lidí vlastně není dobrý. Je to mnoho lidí, kteří mají psy. Navíc dlouhodobě se mluví o tom, jestli teda, když se les využívá pro tyhle ty, řekněme, společenské funkce, tak jestli by to nemělo být nějakým způsobem i spoplatněno, když teda nemůžeme tam úplně hospodařit tak, jak bychom si představovali. My jako bonus tady v oblasti máme kromě návštěvníků taky vlky, takže o některé druhy zvěře jsme v tuhle chvíli přišli. Tady byla třeba velká enklava muflonů a to bohužel vlastně to je druh, který zmizel.
Jak se proměňovaly pohledy a významy na estetické kvality lesa?
Proměňovaly se razantně, ale pomalu. Ta pomalost je dána tím, že dlouhou dobu vlastně mělo navrch křesťanství, které se k lesu stavělo buď bez zájmu, anebo to byl prvek krajiny, který byl spíše podezřelý a jaksi ne zcela kladně hodnocený. Nebyla v něm hledána vlastně krása. Krásno nebyl pojem, který by se týkal přírody a natož lesa, protože šlo o svět neuspořádaný, divoký, který tedy nebyl tak uspořádán a strukturalizován jako ta obývaná, kultivovaná část světa. Velkým přelomem v tom, jak vnímáme lesy dnes, bylo vlastně období osvícenství a následného romantismu. Tam vlastně dochází k tomu, že v lese jsou hledány hodnoty, které do té doby tam lidé nespatřovali. Krása, přitažlivost, rozjímání. I ta potom v období romantismu, který tam nesl prvky zase spojené spíše s tím středověkem, než tím osvícenstvím, to znamená určitá rozervanost, rozporuplnost, tajemno, mystika, tak to už byly konkrétní vlastně kritéria na ten les kladená. A myslím si, že ten dnešní pohled na les je dědictvím především tedy romantismu. Nikoliv asi, možná dá se říct trošku toho středověku, ale nejsme schopni asi rozlišit, co je středověké a co je už takový ten vklad romantiků.
Noci straší všude. Duchů a nočního mámení je všude plno.
Co, straší.
Tak ne, což nepamatují v noci lesní pany a hejko.
Dej pokoj.
Noc je královna duchů, to je jisto.
No, mnoho se povídá, ale to je jisto, že to člověka v noci divně obejde. Jako svatá hrůza. A přece se musí říct, že je to krásné.
Odkud se vzala představa, že les je ďáblovo dílo a zároveň sídlo lidí na okraji, tedy labků, tuláků, vyvrhelů?
To je věc, o které se diskutuje a každý na to, prostě, nebo co člověk, nebo co odborník, třeba to samostatný názor. No tak samozřejmě, vždycky tu byl ten kontrast té kultivované krajiny, kde panuje nějaký řád, kde je prostě kontrola. Máme tam prostě nějaká pravidla, máme tam prostě sídlo, máme tam ulice, kostel, domy, hospodářství a tak podobně a je tam řád. A pak máme prostě najednou území nebo svět, který je mimo dosah tohoto řádu, který, kam se mohou utíkat prostě třeba lidé, kteří jsou na okraji společnosti, buď po třeba nějakou trestnou činnost nebo prostě pro nějaké přečiny, nebo třeba pro nesoulad například pro kacířství, to znamená nesoulad prostě v oblasti náboženské a tak podobně. Mohou tam být jedinci, mohou tam být třeba i celé skupiny. Samozřejmě pokud potom šlo o jaksi domáhání se práva, pokud šlo třeba o nějaké labky nebo skupinu nějakých zločinců, no tak samozřejmě ten les jim vždycky poskytnul nějaké útočiště. Na druhou stranu ten les byl zároveň prostředím, kde žili třeba Britníci, kde žili uhlíři a tak podobně, čili znovu jsou tady jakési dva protisměrné trendy, které spolu koexistují a záleží vždycky asi, co třeba převážilo, nebo v té které situaci, nebo v té které společenské chvíli a tak podobně. A když si pak vezmeme třeba ty okrajové prvky nebo okrajové jedince společnosti, třeba ty labky, ono, myslím, že snad existuje i někde nějaká statistika, jaksi kolik takových, nebo jaká ta činnost těch labků se dá prostě zachytit, kde, tak se ku podivu zjišťuje, že třeba ta labkovská činnost ku podivu je zhruba 50-50, že se děje jak v těch kultivovaných oblastech, v městech, na předměstích, na trzích a tak dále. Čili nedá se vůbec říct, že by les byl takové výjimečné nebo výlučné prostředí, kde se labkové mohou realizovat. Oni se realizovali i v tom bezpečném světě takzvaném.
Pro raný středověk labkovství bylo poměrně rozvinutým jevem a tam se dá vysledovat, že samozřejmě jejich činnost se nevázala pouze na zalesněné prostory, byla i v té zemědělské krajině, ale vždycky byla vázána na důležité cesty a v tom lesním opuštěnějším a relativně prázdnějším prostoru prostě labkové hledali své ukryty a skrýše. Tam se stahovali, protože je to logické, ve otevřené krajině by byli téměř i hned vlastně chyceni a vyhledávali taková místa, která byla bokem. A z toho je možné, že vlastně vznikl takový ten stereotyp těch tajemných hlubokých míst lesa, které jsou jako nebezpečná. Víme z některých pramenů, že se schovávali u hradních zřícenin, někde ve skalách. V krajině najdete určitě řadu míst, která nesou názvy po známých loupežnicích. Je to všechno tradice, která má reálné jádro a souvisí právě s tím, jak ten les mohl být pro někoho bezpečný, pro někoho nebezpečný.
To je ráj, to je žrádlo.
No, říkám, že ráj.
No, a teď mě řekni, co člověk potřebuje. Jenom trochu toho klidu a míru a je člověk spokojený, ne?
To víš, že jo. I toho klidu mají lidi dneska ze všeho nejmíň.
Hele, já ti něco řeknu. Kdyby bylo na mě, já bych to sem zahnal ty lidi všetky a povinně. A viděla bys.
Viděla to. Já je.
No prosím tě, dítce, podívej. Podívej se na ten strom. Toček. No pojď sem, viděla jsi tohle. To je jako věž, člověče, podívej se.
Pane doktore, existoval v našem prostředí kult stromu?
Kult v tom slova smyslu, řekněme, antropologickém, to znamená jakési náboženské vztahování se ke stromům, mytologické nebo dokonce totemistické, Tak nic takového vlastně ze středověké ani raněnověké Evropy nemáme doloženo a velmi obtížně bychom něco takového hledali i v době, kterou bychom mohli označit možná trošku nesprávně za pohanskou. Nějaké lesní kulty nebo stromové kulty na základě etnografických nebo antropologických analogií bychom mohli předpokládat ve starším období. Určitou interpretací třeba stromu poznání, biblického stromu poznání, je i to, že může jít o jakýsi odraz něčeho jako nějaké starší, archaičtější vrstvy stromových kultů, ale obecně nějaké náboženské nebo mytologické vztahování se ke stromům prostě z našeho území doloženo nemáme. Máme doloženy nějaké, řekněme, ritualizované praktiky, těžko říct, jestli tomu můžeme říkat zvyky nebo pověry, které byly vázány na stromy v tom smyslu, že třeba dřevorubci nebo lidé, kteří šli kácet strom, se mu před tím pokácením v uvozovkách omlouvali za to, že ho zabijí. Čili jistě, že existovalo asi něco jako nějaká personifikace stromů nebo antropomorfizace uvažování o stromech, ale něco, co bychom mohli označit jako nějaký kult, tak to v žádném případě.
A pak je tu i kategorie památných stromů.
Pak je tu kategorie památných stromů, ale ta v zásadě by souvisela až s tím velmi pozdním romantickým uvažováním o stromech, jako o nějakých památnících, pamětnících nějakého šerého, temného dávnověku. U nás třeba v České republice my zcela unikátním způsobem chráníme památné stromy vlastně v celoevropském kontextu. A u nás ty památné stromy byly díky Janu Evangelistovi Chatovi Ševětínskému vlastně vůbec jako první v Evropě nějakým způsobem dokumentovány a sepsány už na přelomu 19. a 20. století. Ale pozor, na rozdíl od té dnešní ochrany, která je primárně z důvodů ekologických, protože se ty stromy chrání jako vlastně přírodní památky, tak pro ty zájemce o památné stromy na přelomu 19. a 20. století bylo mnohem důležitější třeba, co o těch stromech ti místní obyvatelé vědí, co si o nich vypráví. Jo? To jsou ty nejrůznější Žižkovy duby a Oldřichovy duby a lípy Josefa II. Čili byli to jakýsi pamětníci minulosti. Historickém slova smyslu, rozhodně ne v nějakém biologickém nebo botanickém slova smyslu.
Já bych zmínil ještě posvátné háje. On to není kult konkrétních stromů, ale vlastně ano. To je něco, co máme doloženo antických autorů pro Kelty, Germány v evropském prostředí. Posvátné háje, které byly nějakým způsobem vyznačeny nebo aspoň vnímány těmi obyvateli v rámci lesa a kam oni docházeli tedy za nějakými aktivitami, jako do spirituálního prostoru.
Můj vztah k lesu. Když máte 2000 hektarů, tak chtě nechtě nějaký vztah mít musíte. Já jsem se ale narodila v Praze a bylo pro mě celkem těžký se úplně přesunout na venkov, ale dneska tady žiju 20 let a neměnila bych. Les je krásné místo a ačkoliv to není zrovna moc v kurzu, tak i lov a myslivost, který k tomu patří k lesu, můžou být opravdu hezkou záležitostí, která když se dělá tak, jak to velí ta tradice, tak to může být hezky a můžou to dělat i blondýny.
Komu v České republice patří lesy? Kdo se řadí mezi vlastníky?
Vlastnictví lesů je, dá se říci, asi stejně tak pestré jako vlastnictví čehokoliv jiného. Největším vlastníkem bude pravděpodobně stát v naší republice, to znamená Lesy České republiky jako správce a se svou, dá se říct, velmi propracovanou regionální strukturou. A pak to jsou vlastníci fyzické osoby, právnické osoby, včetně různých sdružení, včetně obcí. Třeba velká města mají poměrně velký podíl na vlastnictví lesů v jejich zázemí. A od 90. let docházelo k poměrně velkým vlastně navracením lesních majetků v rámci restitucí. To znamená, že potomci šlechty vlastně nezvlastní velké části lesa.
To státní vlastnictví, ať už v podobě Lesů České republiky, nebo i v některých, řekněme, méně očekávaných kontextech, protože třeba lesy v chráněných územích jsou také vlastně vlastnictvím státu, to jsou všechny třeba národní parky, ale jsou to třeba i lesy v rozsáhlých vojenských újezdech, které zase spravují vojenské lesy a statky. Dneska tvoří něco kolem 50% výměry lesů v České republice. My jsme v tomhletom trošičku v evropském kontextu díky pozemkovým reformám a díky roku 1948, kdy ne všechny ty lesy byly třeba navráceny, trošičku výjimeční. Tím velkým rozsahem vlastně státem vlastněných lesů a jenom málo která země je s tímhletím srovnatelná. Možná některé skandinávské státy mají podobně velké zastoupení vlastně státních nebo státem vlastněných a spravovaných lesů.
Hostům děkuji za účast a vám divákům děkuji, že jste se společně s námi vydali do hlubin lesa.
Počkej, oni odejdou.
Jo, ty určitě odejdou.
Ježišmarja, to jsou idioti tohleto. Co tady chtěj?
Taky nevím.
Zapni mi to. Člověk už nemá ani v tom lese klid. To je strašné. To teda nenajde.
Každej pitomec si dá na houby a člověk pak lítá po lese jak blbec.
Pejdu, kde jsi?
Sedni si tady. Já si zapálím zatím.
Víte co?
No?
Pojďte to zkusit do Vysokýho.
No, to je nápad. Pojďte do Vysokýho.
A i to je stejný, prosím tě, Vysoký, nevysoký.
No, no tak to pojď.
Hele, tady máš malinku, čapni si, jdi.
Do Vysokýho.
Jdem si.